Մուլտն ու կուկուն։ Առավոտյան 8-ին գործ ավարտեցի։ Որքան էլ տարօրինակ է, հոգնածություն ընդհանրապես չէի զգում։ Լոգան կընդունեցի, սուրճ խմեցի ու քայլեցի Մերգելյան փողոց, հրատարակչություն։ Տնորենը, որի մուշացումներից և իր բարերով ասաց, աշխարի ամենաանպատասխանատու մարդը լինելուց, համարյա կաթվացի էր հասել, ինձ զարմանալիորեն ջերմ ընդունեց։
«Խոստովանում եմ, Հարյան, չէի հավատում, որ ժամանակին կգաս»։
«Ասեմ ավելին, Գևորգյան», քմծիծաղեցի։ «Յոթ րոպե շուտ եմ հասել»։ Գևորգյանը 50-ին մոտ, կիսասև կիսաճերմակ մազերով, դե բարդ է գուշակել, ավելի շատ սև, թե ճերմակ, անմարդկայնորեն բարձրահասակ, կոմերսանտ սրիկա է։ Ամենածիծաղելին այն է, որ նախկինում, մոտ 15 տարի առաջ, եղել է հոգևորական։ Շուտով կլրանա մի տարին, որ մենք գործընկերներ ենք համարվում, բայց չի եղել անգամ մի հանդիպում, որ սկզբից մինչև վերջ մեր ջրերը մի արվով հոսեն։ Նա անընդհատ բողոքում է իմ անպատասխանատվությունից։ Ես էլ ասում եմ, որ արդեն մի տարի է աշխատում եմ ես գրողի տարած վեպի վրա, բայց հոնորարիս անգամ 0.5%-ը չեմ ստացել։
«Քանի է չստացվեց»՝
հարցրեց, երբ քարտուղարուհին մեր սուրճերը սեղանին էր դնում։ «Համակարգչային 195»։
«Այսինքն, տպագիր մոտ 400»։ «Շատ լավ է, Հարյան, լավ է. Մնում է կարդամ, շտկումները անենք ու գործը ուղարկենք խմբագրին»։
«Իսկ հոնորարս երբ կստանամ»։
«Այսօր կարող եմ մի մասը տալ, ասենք մի միլիոն»։
«Գևորգյան, մի միլիոնը 2 միլիոնի մի մասն է, ոչ թե 10»,  ասացի կիսաճպտալով։
«Շատ անես, էդ էլ չեմ տա»,
ծիծաղեց։
«Դուր, դուր»,
ես էլ ծիծաղեցի։ «Շատ չեմ անի»։ Գևորգյանը չհրկիզվող պահարանից 1 միլիոն դրամ հանեց ու տվեց ինձ։ Հետո քարտուղարուհին ինչ-որ թղթեր պատրաստեց, ու ես ստորագրեցի, որ այդ միլիոնը ստացել եմ։ Գևորգյանը վստահեցրեց, որ մեկ շաբաթում մնացած գումարը կլինի։ Զանգեցին կերոջս, Մուլտին։ «Գիտեմ, որ անունը, մեղմ ասած, տարօրինակ է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք»։ «Արդեն ասել եմ, որ աշխարհիս երեսին 2 ընկեր ունեմ. դրանցից մեկը Մուլտն է, որին երեխա ժամանակ այդպես կոչեցինք նրա ցածր հասակի պատճառով. Անունը Հայկ է, բայց նրան այդպես միայն հայրն ու մայրն են դիմում. ինձ թվում է, երբ ընտանիք կազմի, կին ու երեխան են նրան մականունով դիմելու»։ Մուլտը զինվորական է, դպրոցից հետո գնաց պարտադիր ծառայության, ավարտելուց հետո էլ որոշեց մնալ ու աշխատել բանակի համար։ Պայմանագիր կնքեց զինված ուժերի հետ ու մինչև հիմա ծառայում է։ Տարվա մեջ 1-2 ամիս լինում է, որ Մուլտին չեմ տեսնում, գնում է դիրքեր։ Իսկ ընդհանուր առմամբ շաբաթվա մեջ, եթե ոչ ամեն օր, ապա 3-4 անգամ հանդիպում ենք։ Այսօր այն եզակի դեպքերից է, որ Մուլտին պիտի տեսնեմ մեր վերջին հանդիպումից գրեթե 10 օր անց։ Պատճառն էլ է, որ տնից դուրս չէի գալիս, հյուրեր չէի ընդունում, պիտի վեպն ավարտեի։ Իմ մյուս ընկերը Կանտն է, համաձայն եմ, Մուլտից հետո ավելի տարօրինակ անուն է։ Կանտին, ճանաչված սրտաբան վիրաբույժ Լևոն Գինոսյանին, այդպես է անվանել Մուլտը։ Կանտը սեր ուներ փիլիսոփայության հետ, երեխա ժամանակ առավոտից իրիկուն Նիցշե, Ֆրեյդ ու Դեյվիդ Հյում էր թերթում։ Բայց քանի որ թվացս 3-ից և ոչ մեկին Մուլտը չէր ճանաչում, մեր 3-րդ ընկերոջը կոչեց իր իմացած միակ փիլիսոփայի անվամբ՝ Կանտ։ Բժշկականն ավարտելուց հետո, կարճատեսության պատճառով, ծառայությունից ազատվել էր։ 2 տարի աշխատեց Երևանյան կլինիկաներից մեկում, հետո մեկնեց ԱՄՆ, մշտական բնակության։ Արդեն 5-րդ տարին է, նահանգներում է, և դեռ ոչ մի անգամ Հայաստան չի եկել։ Մուրտը զանգիս պատասխանեց բավականին ուշ և քնաթաթաղ ձայնով.
«Ժամը 10-ն արա, հո դու բայղուշ չես»։
«Մուրտ, բայղուշը ի՞նչ է»։
«Դու ես. Սաղ գիշեր սմենի եմ եղել, բա դու մարդ ես»։
«Էլ մի սկսի լավ. Էսօր Գևորգյանը փողիցս 1 միլիոն տվեց վերջապես. Արի խմենք»։
«Էս ժամին»։
«Ահա, արի քո սիրած տեղը կտանեմ»։
«Չինական ռեստորան»։
Միանգամից արթնացավ։ «Չինական ռեստորան»,» կրկնեցի ես։
«Եթե պատիվ տալուցդ բացի, այդ փողից էլ 50,000 տաս, կգամ»։
«Արի, կտամ»։
«Դե ուրեմն 12-ին գալիս եմ հետևիցդ»։
«Գնում եմ տուն, սպասեմ, չուշանաս»։
Երեքին մուլտը եկավ։ Բակից զանգեց, ասաց, որ իջնեմ։ Արագ հակաբաճկոնս ու դուրս եկա։ Նրա հնամաշ ժիգուլին կանգնած էր հենց իմ շքամուտքի առաջ։
«Գնացինք»,»
ասացի, մեքենան նստելով։
«Նախ բարև, երկրորդ էլ մինչև փողս չտաս, ոչ միտեղ չենք գնա»։
Դրամապանակիցս 3-20,000-անս հանեցի ու մեկնեցի մուլտին։
«Գնացինք»,»
ասաց մուլտը, փողը հափշտակելով։
«Սպասի, բա մանրը»։
50,000 ենք պայմանավորվել, ես 60 տվեցի»։ «Մանր չունեմ»,»
ասաց ու գործի գցեց մեքենան։ Չինական ռեստորանում մենք պատվիրեցինք մուլտի սիրած կծու սոուսով սնկերից ու 300 գրամ ժենշենի օղի։ Քանի որ օղին ավելի շուտ տեղ հասավ, ստիպված մինչև սնկերի հասնելը, ամբողջ գրաֆինը դատարկեցինք։ Հետո մուլտը ևս 300 պատվիրեց։
«Որ մի 50,000 էլ տաս»,
ասաց բաժակները լցնելով։
«Մի հատ թույն նորություն կասեմ»։
«Չէ, լավա,
արի դու ինձ ոչ մի նորություն մի ասա»։ «Լավ, մի լացի, անվճար կասեմ»։
«Կանտն ա գալիս»։
«Երբ»։
Համարյա տեղիցս վեր թռա։
«Մի շաբաթից»։ «Գիշերը զանգել էր, ասեց, տոմսը արդեն առել ա»։
Խմեցինք։ Հետո մուրտը սկսեց իր աշխատանքից պատմել, իր զինվորներից։ «Ճիշտ է, նրանք մուլտից ընդամենը մի քանի տարով են փոքր, բայց նա բոլորին իր սեփական երեխաների պես է վերաբերվում»։
«Անձնականիցդ ի՞նչ կա»,» հարցրի ես։
Մուլտի աչքերը փայլեցին։
«Մի աղջիկ կա»,»
սկսեց ոգևորված խոսել։
«Շատ լավն ա»։ «Ճիշտ ա, ինձնից մի 5 անգամ բոյով ա, բայց»։
«Մուլտ»,»
ընդհատեցի ես, «էս աշխարում բոլորը քեզանից մի 5 անգամ բոյով են»։
«Շատ լավ աղջիկա»,»
առանց ինձ ուշադրություն դարձնելու շարունակում էր։
«Հեսա կանտը գա, կհավաքվենք, կծանոթացնեմ»։
Բաժակները լցրի։
«Տաստված մուրդ,
էս անգամ ամեն բան լուրջ լինի»։
«Էս անգամ հաստատ լուրջ ա, 1,000,000%»։
Խմելով ու խոսելով ընկանք, մոռացանք, որ սունկը բերել են վաղուց։
«Հաց կեր, սառում ա»։
«Լսի, Արամ, անձնական ասեցիր, հիշեցի»։ «Կուկուից ի՞նչ կա»։
«Քո տիրոջ մերը մուրդ, սունկը տուտ է իրելի»։ «Հազիվ է ինձ համոզել, թե կուկուից ոչինչ չկա»։
«Ինչ ես հարցնում»։ «Չիմանամ»։
«Ոչ մի բան էլ չկա, մուլտ»։ «Չգիտես, որ ոչ մի բան էլ չկա»։
Ծննդյանս տարեդարձն էր։ Մտերիմներիցս մեկը զանգեց ու հրավիրեց իրենց տուն, ծնունդս միասին նշելու։ Ես այդ օրվան առանձնապես կարևորություն չեմ տալիս։ Համաձայնեցի։ «Ծնունդը մի կողմ, պարապեմ, ժամանակս գոնե կանցնի»։ Տղերքից մեկի հետ ուշ երեկոյան գնացինք։ Հասկանալի էր, որ ծննդյանս առիթը չէր, որ բոլորին հավաքել էր այդտեղ։ Ուղակի խմել էին ու հիշել, կամ իմացել, որ ծննդյանս օրն է։ Սեղանի շուրջ հավաքվածներից բոլորին ճանաչում էի, բացի մեկից։ Կուկուին առաջին անգամ այդ օրը տեսա։ Տեղը տեղին խմած էր, բայց հրեշտակի երեխայական աչքերով նայեց ինձ, մեկնեց ձեռքը ու ասաց անունը։ Ինձ հրավիրողները ներկայացրին և ասացին, որ գրող եմ։ Հետո նրան ներկայացրին, ասացին, որ դերասանուհի է։ Մեր մասնագիտությունները անընդհատ առնչվում են իրար, բայց ինքը իմ մասին երբեք չէր լսել կամ ձևացնում էր։ Ես էլ նրա կամ ձևացնում էի։ Քիչ հետո, երբ բաժակները լցրին, Կուկուն շնորհավորեց ծնունդս։ Հետո ասաց. «Գիտեք, այսօր մենակ ձեր ծնունդը չի, իմ ծնունդն էլ ա»։ «Կներեք, ինձ չէին ասել»։ Աղջիկը ժպտաց ու շարունակեց. «Չէ, ծննդյանս օրը այսօր չի, ուղղակի այսօր ես երկրորդ անգամ ծնվեցի»։ «Էդ ո՞նց ա լինում»։ «Սովորական. Նկարահանման ժամանակ քիչ մնաց երրորդ հարկից ցած գլորվեի»։ Էդ պահին հասկացա, որ էստեղ ավելի շատ նրա ծնունդն են նշում, քան իմ։ «Դե ուրեմն մեր ծնունդը շնորհավոր»։ «Մեր ծնունդը շնորհավոր»։ Ժպտաց ու բաժակը խփեց բաժակիս։ Համարյա մինչև առավոտ նստեցինք։ Հետո դուրս եկանք ու նա նստեց մեքենան։ «Ավելի լավ չի լինի, տաքսիով գնանք»,  հարցրի ես։ «Տունս մոտ ա, բացի այդ, ես ուշադիր վարորդ եմ»։ Նրա արտասանած վերջին նախադասության հնչերանգից հասկացա, որ ընդամենը քաղաքավարությանը զոհ գնաց, թե չէ կասեր, քիթդ քեզ չվերաբերող հարցերի մեջ մի խոթիր։ Թե երբ ու ինչու սկսեցի նրան «կուկու» ասել, չեմ հիշում։ Կարևոր էլ չի։ Ծննդյանս երեկոյից հետո ահագին ժամանակ չհանդիպեցինք։ Հաջորդ անգամ իրար պատահական տեսանք գրածս պիեսներից մեկի առաջնախաղին։ Մի քանի բառ խոսեցինք ու ներկայացումը սկսվեց։ Հետո սկսեցինք ավելի հաճախ հանդիպել, էլի պատահական կամ մեկն ու մեկի առիթին։ Որքան մտերմանում էինք, այդքան ավելի մոտ հարազատ բան էի զգում։ Գուցե նրանից էր, որ ինքն էլ էր զգում, կամ որ ինքն ավելի շուտ է զգացել, քան ես։ Ես ասացի, «Գուցե»։ Հետո հասկացա, որ ինչ-որ ձգողականություն կա։ Անսովոր, տաք ձգողականություն։ Մի երեկո էլ, երբ քաղաքից մոտ 200 կիլոմետր հեռու մասնակցում էի ընկերներիցս մեկի հարսանեկին, բջայինիս հաղորդագրություն եկավ։ Կուկուն էր, տեղս էր հարցնում։ Ասացի, որ քաղաքում չեմ։ Նա էլ ասաց, որ ուղղակի ուզում էր ինձ տեսնել։ Սպասում էի, երբ է լույսը բացվելու, որ քաղաք հասնեմ։ Ամառային տաք երեկո էր։ Այդ երեկո առաջին անգամ ես ու Կուկուն հանդիպեցինք, առանց որևէ մեկի ներկայության։ Սովորական ծանոթների հանդիպում էր, բայց այնպես էի պատրաստվում ու տրամադրվում, ասես կարևոր իրադարձություն լիներ։ Խոսեցինք, մի քիչ խմեցինք։ Ենթագիտակցությունս 100% վստահ էր, որ սիրահարվել եմ նրան։ Բայց ես ինձ անընդհատ սանձում էի։ Վատ չէր ստացվում։ Հետո մեր առանձին հանդիպումները սկսեցին ավելի հաճախակի բնույթ կրել։ Այդ ընթացքում եղան օրեր, երբ վիճեցինք, օրերով չզանգեցինք։ Ծիծաղելի էր։ Սովորական մտերիմները ախր այդպես չեն վիճում։ Ու մի հերթական երեկո, երբ խմում ու երաժշտություն էինք լսում, Կուկուն համբուրեց ինձ։ Համբուրելուց մինչև հեռանալ ահագին ժամանակ անցավ, բայց այդ ժամանակը բնականից արագ հոսեց։
հոգնել եմ քեզանից։ Կամ խմում ես, կամ կռվում, կամ երկուսը միասին։ Այդպես էր ասում։ Նա անընդհատ ինձնից հոգնում ու անընդհատ սիրում էր ինձ։ Նա ինձնից հոգնում ու ավելի ուժգին էր սիրում։ Նրա սիրելը բոլոր բջիջներով էի զգում։ Հետո մի կարճ ժամանակ նրա տանն ապրեցի։ Նա ինձ համար ամեն գիշեր պաներով բլիթներ էր պատրաստում ու ամեն անգամ ձեռքը վառում էր։ Աշխարհում ոչ մի երջանկություն չեմ փոխի նրա դժգոհ դեմքի հետ, երբ ամեն անգամ իմ բլիթների պատճառով ձեռքը վառելը երեսովս էր տալիս։ Երբ արդեն ինձ մոտ էր ու համոզված էի, շտապելու տեղ չունի, ամենասովորական ու անհրաժեշտ հոգատարությունս փոխվեց սեփականատիրոջ։ Եսը ամեն կերպ առաջ տանողի վարմունքի։ Ջահելական հիմար խաղեր խաղացի։ Կարճ խելքովս սկսեցի փորել անցյալը։ Ախր, փորելիք էլ չկար։ Կներես, որ ծնվածը սորից գոյությանդ մասին չեմ իմացել։ Կներես, որ 30 տարի քեզ չեմ սպասել։ Տխմար, ասաց մի երեկո ու դուրը շրխկացրեց երեսիս։ Հետո էլի դռներ շրխկացին։ Վերջինը 1.5 ամիս առաջ էր։ Ու հիմա էս գրողի տարած ռեստորանում մուլտը սրտիս անկանոն աշխատանքի հաշվին որոշում է հագուրտ տալ իր հետաքրքրասիրությանը։ Քո տիրոջ մերը մուլտ, քոնն էլ կուկու։ Ռեստորանից դուրս գալիս մուլտ առաջարկեց ինձ տուն տանել, բայց ես հրաժարվեցի, քայլել էի ուզում։ Չգիտեմ կուկուի մասին խոսակցությունն էր պատճառը, օղին, թե երկուսը միասին, բայց դժվարությամբ էի շնչում։ Թթվացինը չէր հերիքում։ Ոտքով քայլեցի դեպի Աբովյան փողոց։ Զգացի, որ ոտքերս հրաժարվում են շարժվել։ Մտա առաջին պատահած բացօթյա սրճարանը ու փլվեցի աթոռին։ Կուկուի մասին մտքերը հանգիստ չէին տալիս։ Էնպես չի, որ մինչև մուլտի հետ խոսելը չէի մտածել նրա մասին։ Էնպես չի, որ արդեն մոռացել էի կուկուին։ Ուղղակի այդ պահին, երբ մուլտը նրանից հարցրեց, նրա կարիքը, նրա չլինելու գիտակցումը ավելի ուշ գնացավ։ Մատուցողից ջուր եմ խնդրում ու հավաքում կուկուի հեռախոսի թիվը։ Կարոտել եմ, ասում եմ ես։ Խմաց ես։ Չէ։ Ես չեմ հարցնում, ես փաստում եմ։ Մի քիչ ուզում եմ տեսնեմ քեզ։ Իսկ ես չեմ ուզում։ Խնդրում եմ։ Իզուր։ Թեկուս կես ժամով բայցարի հանդիպենք։ Ուզում եմ տանը մնալ, դուրս չեմ գալու։ Ես կգամ։ Մի արի։ Փողոցից տաքսի են վերցնում ու վարորդին ասում կուկուի տան ուղությունը։ Դուրը բացեց 3 րոպե թակելուց հետո միայն։ Հակին մի հիմար գունավոր գիշերազգեստ էր։ Նրա բոլոր գիշերազգեստներն են գունավոր ու հիմար։ Որ հարստանամ, քեզ մի հատ նորմալ գիշերանոց եմ առնելու։ Ասացի ու առանց հրավերի մտա ներս։ Ես տեմպերով, որ գնաս, դժվար էլ հարստանաս։ Նետեց երեսիս ու իբր քաղաքավարությանը զոհ գնալով հարցրեց. Սուրճ կուզես։ Գժիպես կարոտել էի կուկուին, բայց չգրկեցի։ Հենց դրան առաջ հայացքից հասկացա, որ հենց փորձեմ գրկել, մարմինս հետ կհրի մինչև վերելակը։ Հայացքում այնքան վիրավորանք կար, այնքան հուսախապություն, այնքան հուսահատություն։ Մեր վերջին հանդիպումը երկուսիս համար էլ սարսափելի էր։ Փողոցի մեջտեղում կանգնած բղավում էինք։ Կոկորթին էր հասել։ Չէինք էլ նկատում, որ մի ամբողջ պողոտա
բանու գործը թողած մեզ է նայում։ Այդ օրն էլ, մնացած բոլոր օրերի պես, ամեն բան խաղաղ սկսեց։ Սրճարանի մատուցողուհուց թուղթ ու գրիչ խնդրեցի ու պատմվածք գրեցի։ Ինքս ինձ վրա ծիծաղեցի, որ սրճարանում պատմվածք եմ գրում։ Հետո սկսեցի մրոտել սպիտակ թուղթը։ Կեղծ համեստություն չանելով ասեմ, որ ահագին լավ ստացվեց։ Որոշեցի անպայման ինչ-որ ամսագրում տպագրել, բայց առաջին իհարկե կուկուն պիտի կարդար։ Իմ բոլոր գործերը առաջինը նա էր կարդում, երկրորդը ես։ Զանգեցի, հանդիպեցինք։ Մինչև նրա գալը հասցրել էի մի քանի բաժակ կոնսել։ Նկատեց, բայց ոչինչ չասաց։ Հետո կարդաց պատմվածքս, ասաց, որ լավն է։ Հետո դուրս եկանք ու էլի մի հիմար բանից սկսեցինք կռվել։ Փողոցում անձրևը հեղեղի նման էր գալիս։ Անձրևի տակ կանգնած վիճում էինք, ու մեկ էլ նյարդային նոպայի ժամանակ ձեռագիրը շպրտեցի մեծ ջրափոսի մեջ։ Վերջ, պատմվածք այլևս չկա, գոյություն չունի։ Դու ինքդ քեզ չես հարգում, ուր մնաց ինձ հարգես։ Այդ խոսքերից հետո այլևս նրան չտեսա։ Երկու-երեք օր զանգեցի, չպատասխանեց։ Հետոն արդեն գիտեք, որոշեցի մոռանալ, հանել մտքիցս և ուղարկել գրողի ծոցը։ Ու հիմա, այս ամենից մեկ ու կես ամիս անց, ես նրա տանն եմ, նրան չափից ավելի մոտ։ Ես հասկանում եմ, որ իմ ու կուկուի հարաբերությունները, սիրելը, կռվելը, բաժանվելը, մի քիչ տարօրինակ գուցե նաև անհասկանալի են։ Վեպի սկզբում ձեզ հետ նոր էի ծանոթանում, չուզեցի միանգամից հիասթափեցնել, բայց քանի որ արդեն մտերմացել ենք, կխոստովանեմ։ Ես քրոնիկ հարբեցող եմ։ Կուկուի տանն ամեն ինչ նույնն էր, ամեն բան իր սովորական տեղում։ Տպավորություն էր, որ այդ բնակարանից վերջին անգամ կես ժամ առաջ եմ դուրս եկել։ Կարոտել էի քեզ։ Իսկ ես չէ։ Ստում ես։ Դա քո գծովա։ Կանտնա գալիս մի քանի օրից, պիտի հավաքվենք։ Կգաս, չէ։
Չէ։
Ինչի՞, որ բաժանվել ենք, նշանակումա պիտի ընկերներիս հետ էլ չշփվես։
Ես կգնամ, Կանտին կտեսնեմ, այնպիսի օր, որ ընդեղ չես լինի։
Կուկուն Մուլտի ու Կանտի հետ հասցրել էր բավականաչափ մտերմանալ, կարելի է ասել նույնիսկ ընկերանալ։ Տղերքը չափից ավելի ուշադիր էին նրա հանդեպ, շատ էին սիրում։ Ընդհանրապես երկիր մոլորակում չեմ տեսել մի կենթանի Արարած, մարդ, շուն, կատու, դեպուտատ, որ չսիրի Կուկուին։ Կուկ, արի գոնե, այս անգամ չկռվենք։
Ինչի ես էլի խմում։
Չասեմ ավելի բարեհամբույր, բայց ավելի բարյացկամ տոնով հարցրեց։
Քիչ եմ խմում։
Առաջվա համեմատ ահագին քիչ։
Պիտի ընդհանրապես չխմես, գոնը մի որոշ ժամանակ պիտի բուժվես։
Ես հիվանդ չեմ։
Հիվանդ ես։ Կնարես, բայց հիվանդ ես։ Ամեն ինչ կորցնում ես։
Այս տանը Կուկուն մենակ է ապրում։ Առանձնացել է ծնողներից, որովհետև մենակություն է սիրում։ Մի անգամ ինձ ասաց, որ ուզում է գոնը մի շաբաթ ինձ չտեսնել, որովհետև երբ մարդուն շարունակ տեսնում է, սկսում է ձանձրանալ։ Մինչև ուշ-գիշեր մնացի նրա մոտ։ Չվիճեցինք, ուղակի խոսեցինք։ Հետո նա ինձ համար տաքսի պատվիրեց ու միանգամից գնացի տուն։ Անգամ չհասկացա, ոնց քնեցի։